Jau kopš Sīrijas pilsoņu kara sākuma vairums Rietumvalstu un arī Arābu valsts atzina, ka bez Irānas iesaistīšanās pilsoņu kara politisku atrisinājumu diez vai izdosies panākt, ņemot vērā Tehrānas sniegtu atbalstu Bašara al-Asada režīmam. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, tiek uzskatīts, ka Irāna pēdējo 4 gadu laikā Asada valdībai ir piešķīrusi vairākus miljardus dolāru lielu palīdzību, kā arī palīdzējusi ar ieročiem un militāro ekspertu atbalstu. Irāna līdz šim ir atzinusi savu konsultantu nosūtīšanu uz Sīriju, taču ir noliegusi savu zemes spēku klātbūtni kara pārņemtajā valstī. Masu saziņas līdzekļi gan ziņo par pretējo, apgalvojot, ka irāņu karavīri ir pievienojušies Libānas šīta grupēm Hezbollah kaujiniekiem, dodot triecienus Asada režīma pretinieku pozīcijā Sīrijas centrālajā un ziemeļu daļā. Līdz šim pret Irānas iesaistīšanos Sīrijas konflikta risināšanā visasāk iebilda Amerikas Savienotās valstis. Taču pēc Irānas kodolprogrammas vienošanās panākšanas attiecības Teherānas un Vašingtonas starpā ir nedaudz uzlabojušās. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ piekdien Bīnē paredzētajās daudzpusējās sarunās par Sīrijas konflikta politisko risinājumu piedalīsies arī Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs. Šī būs pirmā reize, kad ASV un Irānas pārstāvis sēdīsies pie viena saruna galda. Kā norāda BBC diplomātskais korespondents James Robbins, lai arī ASV joprojām nelabprāt redz Irānu piedalāmies Sīrijas sarunās, tās klātbūtne tiks tolerēta. Pret Irānas pārstāvu piedalīšanos sarunās iebilst arī rietumu atbalstītās mērenās Sīrijas opozīcijas pārstāvi, kas norāda, ka Irānas klātbūtne Vīnes sarunas tikai sarežģīs. Savukārt Krievija, kas ir vēl viena no Sīrijas režīma atbalstītājām un kas pēdējā mēneša laikā ir izvērsusi militāro kampaņu Sīrijā, tikai apsveic dialogu paplašināšanos. Gan Krievija, gan Irāna ir atkārtoti uzsvērušas, ka Sīrijas prezidentam Bašaram al-Asadam ir jābūt daļai no jebkādas pārējas valdības, bet to, kurš pārvaldīs valsti turpmāk, ir jāizlem Sīrijas iedzīvotājiem. ASV savukārt uzstāja, ka ir pieļaujama Asada atrašanās valdībā tikai pārējas periodā, bet pēc tam viņam no varas ir jāatkāpjas. Sagaidāms, ka pirms piekdienu paredzētās tikšanās jau ceturtdienas vakarā varētu notikt sagatavošanās sarunas, kurās piedalīsies ASV, Krievijas, Saudu Arābijas, Turcijas, Irānas, Ēģiptes, Libānas un Eiropas Savienības pārstāvi. Taču, kā norāda vairums dalībvalstu pārstāvi un arī politiskie komentētāji, pagaidām ir maz cerību, ka šo tikšanos laikā tiks pieņemts kāds galējs lēmums. Taču pamati ilgspējīgam politiskam procesam gan visticamāk varētu tikt ielikti. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.